ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо». Щонеділі на хвилі СІДФМ.
Що для церкви важливіше – канонічність чи розвиток? І чому вони рідко уживаються разом? Тому що канон передбачає сліпе повторення минулого, а минуле зазвичай дике. Московія отримала статус православного патріархату у 1589 році, і це стало початком відособлення її від Київської церкви. Приблизно в той же час в оточенні Богдана Хмельницького мирно уживалися православні, католики, греко-католики і навіть соцініани. В канонічній православній Московії не просто замучили першого патріарха, а й повелися далеко не як християни.
У повному зібранні руських літописів том 14 читаємо наступне. Патріарх Іов очікував на убивць в Успенському соборі і без поспіху готувався до літургії. Натовп зі зброєю та колами увірвався в собор та в царські палати, ламаючи і рубаючи на шматки позолочені фігури Христа, Богородиці та архангелів. Іова виштовхали із вівтаря і, б'ючи, поволокли на Червону площу, на лобне місце.
У 17 сторіччі Московська православна церква стала настільки скочуватися в консерватизм, що навіть у самому середовищі духовенства виникала полеміка. Дискусії були такими гострими, що невблаганно завершилися Никонівською реформою та розділенням на старообрядців і церкву нової хвилі. Останніх представляли переважно вихідці з України – церковні реформатори з оточення царя Петра І.
Сім'ян Полицький, вихованець Києво-Могилянської академії, який там дискутував із протопопом Авакумом. Должно бути, як було. Що означає «азм» – «єзм»? А какая разниця? Ну так було, так должно і писати. Тобто Москва була повністю несвічена, неграмотна. Туди направлялися учителі, учні. І це, на жаль, така добрими намірами дорога вимощена до пекла, як відомо. Це, на жаль, відіграло пізніше з історії України дуже негативне відношення, тому що і Феофан Прокопович придумав ідею і Росія при Петрі І названа, і імперія – це ж ідея, яка належить Феофану Прокоповичу, як він розробив, подарував Петру І. Скажем, звідси і почалась, в принципі, Російська імперія.
Нагадаємо, що йдеться практично про рубіж 17-го і 18-го століть. В той час у литовсько-руській державі Казимир Семеонович уже винайшов багатоступінчасту ракету. В Нідерландах Антоні ван Левенгук спостерігав за мікроорганізмами в мікроскоп, а в Європі загалом в культурі домінувало барокко. Майже кожна православна країна під впливом барокко виробила свій стиль у релігійному мистецтві. Але оскільки церква українська була підпорядкована Московії, українське барокко почали знищувати саме за те, що це був український національний стиль. І він ішов у різнобій із візантійським стилем, який домінував у церковній архітектурі та в богослужінні тодішньої Московії.
Знищувалося українське барокко через те, що воно вважалося невідповідним духові православ'я. Вважалося, що це мистецтво через такий сильний європейський вплив, воно не канонічне. Це дійсно було до певної міри правдою, бо входить велика кількість нових сюжетів, не характерних для українського мистецтва попереднього періоду. Але, власне, ми не були винятком в цьому випадку, бо так само відбувалося на Афоні, де були дуже сильні європейські впливи.
Барокове мистецтво майже повністю порушувало візантійський канон іконопису, який панував у Московії. У Свято-Троїцькій надбравній церкві Київсько-Печерської лаври в розписі стін можна побачити об'ємні портретні зображення людей, гарно розписані пейзажі, які зовсім не практикувалися в ортодоксальній традиції. Більше того, Серед сюжетів розпису стін є навіть сценки із античної міфології, є зображення екзотичних тварин. Приміром, слон зображений такого ж розміру, як і павич. Тому що розмірів справжнього слона не знали. І слон ніде в біблійних оповідях не фігурує. Все це наскрізь вибивалося із візантійської традиції, якої свято притримувалося в Московії.
Будь-який пересічний прочанин міг оцінити красу цього живопису, бо він поєднує візантійську традицію, яка не зникає, із традиціями вже європейського малярства, яке дуже сильно впливає на українське малярство цього часу. Європа входила до нас в першу чергу через графіку. Українські митці, звісно, мали можливість і поїхати до Європи, але не масово поки що. Але з Європи привозили прекрасні книжки. Вони були в бібліотеці малярської майстерні Лаври. Художники ними користувалися як зразками.
Українська паства дуже добре прийняла нові віяння в церковній архітектурі, тому що бароко було близьке по духу українській співочій романтичній ментальності. Та й самі митці вельми сприяли тому, щоб їхні твори стали зрозумілими народу. Якщо церква візантійського штибу залякувала, наглядно демонструвала те, чого не можна робити, то храми у стилі бароко наочно демонстрували те, яким варто бути. Адже в розпис стін вписувалися не лише античні краєвиди, а й рідні, українські. У розписі стін з'являються нові, відомі кожному герої – козаки та кобзарі.
Україна була на перехресті західних і східних впливів. І ми бачимо, як змінюється наше мистецтво. Воно не перестає бути суворим, аскетичним. Входить краса реального життя. Тобто спостереження за реальним життям, цікавість до людини, до її оточення, передача простору навколишнього, передача вже точна анатомія людського тіла. Ви бачите, що обличчя тут повновиді, рум'яні, красиві, витончені риси, тобто еталон національної краси.
Між іншим, у розписі стін Свято-Троїцької церкви є численні зображення реальних людей того часу, козацької верхівки в їхніх справжніх одежах, в оточенні предметів побуту та інших деталей. По суті, розписи можуть служити документальним джерелом із вивчення життя України 18 століття. Козацьке бароко було найбільш видимою ознакою того, що московська і київська православні митрополії вже, по суті, дві цілком різні церкви.
Завдяки розкішності і величі церков могло здатися, що українська влада настільки могутня, що зможе відстоювати своє розуміння православної віри від зазіхань не лише московського, а й навіть єрусалимського та навіть вселенського патріархів. Хоча насправді така зовнішня показна величавість Київської митрополії була на той час уже серйозно підточена зсередини. Москва великими грошима уже спокусила велику кількість вищих церковних ієрархів.
1686 рік і Москва добивається, так як вона сьогодні втручається в виборчі системи західних держав, так і тоді у вибори митрополита своя кандидатура в них була, власне кажучи, Святопол Четвертинський, його українське походження під великим сумнівом. І, значить, те, що він не любив козацької України, це однозначно. І він вирішив просити начебто Москву, фактично підкуплений був все. І для того, щоб поїхати в Константинополь і намовити тодішнього константинопольського патріарха, щоб він передав Київську митрополію Москві.
Святополк Четвертинський добився того, що Київська митрополія з підпорядкування Вселенському патріарху була віддана в опіку московському. Тобто вона банально була продана за цілком конкретні подарунки самому митрополиту Святополку Четвертинському та Константинопольському патріарху. Хоча, коли константинопольські церковні ієрархи дізналися про те, як шахрайським способом у них відібрали Київську митрополію, то вони скинули з посади власного патріарха. Таким чином, по суті, скасувавши його рішення про перепідпорядкування церковного Києва Москві. Але повернути назад вже не було можливості. Московський патріарх прибрав до рук Київську митрополію.
У нас є чудові патріоти. Ісав Кроковський, Варлам Ясинський, Рафаїл Заборовський, який побудував тут барокові. Розвивається стиль церковного будівництва, якого Москва зовсім не знає. Значить, усі дані, книжки пишуться церковною українською мовою. Вона трошки відрізнялася від східної. От все пишеться. І тоді Петро, а потім після нього Катерина, до речі, Єлизавета примирливо, тому що вона була одружена за братом значить, київського гетьмана Кирила Разумовського, Олексієм Разумовським, то вона репресій проти української церкви не застосовувала. Але Катерина, яка прийшла до влади і панувала фактично все другу половину 18 століття, вона практично знищила незалежність української церкви.
Це сталося насамперед через те, що козацтво втратило силу на той час, а саме воно було опорою українського православ'я. Ієрархи церкви, кожен із різних причин, підкуп, залякування чи особисті переконання, підпорядковувалися Москві. Священництво нижньої ланки ще довго чинило опір наступові російського православ'я. Вони опиралися на братство, на освіченість, яку давали братські школи, на досвід спільного духовного управління громадою священниками та обраними старостами. Однак московський синод присилав на наші землі все більше своїх російських священників. Тож українські релігійні традиції поступово втрачалися. Обрядовість, книги, форма церковного управління – все це поступово ставало російським. І зрештою, українські єпархії стали рядовими одиницями в структурі Російської православної церкви.
Після Переяславської угоди 1654 року значна частина православного духовенства починає переорієнтовуватись на Москву, отримуючи значні земельні надання від царського уряду, починають інформувати про всі процеси царську верхівку, починають допомагати царському уряду знайти прихильну старшину, тобто фактично виконують підривну роль усередині української козацької держави.
Представники духовенства в усі часи активно використовувалися владою з метою збору розвідувальної інформації. Приміром, за часів гетьмана Самойловича відомим розвідником був протопіп Семен Заремба, оперативний позивний «Синоноге».
Він був агентом і працював на гетьмана, але водночас можемо стверджувати про те, що він був точно подвійним, якщо не потрійним агентом, тому що його контакти з Османською імперією і з поляками, і з, власне, гетьманом Лівобережної України, вони є підтверджені.
Для гетьмана Самойловича він збирав інформацію на правобережній Україні. Для османів шпигував за поляками. Всіх їх разом закладав перед московськими урядниками.
Сам гетьман в свій час з дуже великою пересторогою або відмовився, скажімо так, від послуг цього шпигуна, тому що довідався про власний візит самого Семена Заремби в Туреччину, де останній передав певну інформацію про власне стан речей на Запорізькій Січі. Але, незважаючи на це, сам Семен Заремба, він, скажімо так, був, очевидно, таким наполегливим, і він не переставав інформувати гетьмана про те, що відбувається.
Вже тоді царський уряд намагався керувати українськими справами з позиції сили. Зокрема, Лавра за свої послуги перед російською державою у 1665 році була обдарована Москвою землями і маєтками із козацького містечка Сміла. Землі були відібрані від місцевої громади. Звісно, що це і подібні випадки створювали непотрібну напругу поміж церквою і суспільством. Але Москва на цьому лише вигравала, бо царські намісники брали на себе роль миротворця. Після такого замирення обидві ворогуючі сторони, козацька верхівка і ієрархи української церкви, ставали ще більш залежними від волі Москви.
Отримання патріархії, воно, звичайно, мало на певному етапі велике символічне значення і канонічне, але, з іншого боку, патріархія московська ж проіснувала, як відомо, лише трішки більше століття. Тобто це вже, скажімо, Петра І, який наприкінці 17 століття посів простол московської держави, не задовольняла навіть власна патріархія. Вона йому була не потрібна як незалежний, більш-менш такий автономний церковний інститут. Тобто вона виконала своє призначення, мавр зробив свою справу, мавр міг піти.
Патріархія московським великим князям була потрібна із однією метою – підвищити статус московської церкви в середовищі православного світу. Бо це допомогло б підвищити і статус самих московських князів. Так, зрештою, і сталося. Іван Грозний присвоїв собі статус царя, будучи васалом Орди. А Петро І завершив цей процес, наділивши себе найвищим монаршим рангом – імператора. Після того патріархія стала зайвою ланкою в державному управлінні Російської імперії. І вищі церковні ієрархи були замінені на повністю залежних від імператора оберпрокурорів синоду.
Коли вже рішення про фактичну ліквідацію гетьманата вже було прийнято, Кирило Розумовський звертається до Генеральної військової канцелярії, окремо акцентуючи свою увагу на ситуації, яка склалася з Києво-Печерською лаврою, яка в той час, маючи своїх представників в Москві та в Санкт-Петербурзі, активно тиснула на козацьку адміністрацію і виступила фактично одним з чинників ліквідації українського інституту гетьманату.
На той час Києво-Печерська лавра вже не належала до управління Константинопольському патріарху, а була перепідпорядкована Москві. Імператриця Катерина ІІ вже відібрала в казну майже всі церковні землі, і тому духовенство втратило найголовніше – економічну свободу. Воно стало фінансово залежним від російської держави. І, звісно ж, це вже не дозволяло церкві будь-якої опозиційності.
Пройшла політична еволюція, змінювалися не лише там конкретні царі на російському престолі, але цілі династії змінювалися. От, змінювалася взагалі політична сутність, скажімо, політичний режим. От, змінювався абсолютно характер державно-церковних взаємин. Тобто, повторюю, від відносно автономної патріархії до, по суті, прямого підпорядкування церкви державі. Але оці претензії на третю римськість, вони залишалися в силі. І, як ми бачимо, вони лишаються до наших днів. Тобто, фактично, це йшло зараз у склад новітньої московської концепції «Руського міра».
Хоча ці процеси теж не відбувалися гладко. Якраз через спротив низів православної церкви. Насамперед йдеться про старообрядців, які не прийняли Никонівської реформи і були масово репресовані.
21 століття. Релігії настільки відкрито роз'єднують і налаштовують людей одне проти одного, що першої ієрархи змушені постійно говорити про екуменізм і духовне єднання. Більшість так захоплена новітніми технологіями, науковими відкриттями та атеїзмом, що держава змушена законами захищати права віруючих. Чи є в 21 столітті місце для віри і для церкви? І чи маємо ми, люди, наскрізь глобалізованого світу, право на національну церкву? Про це та про інше в заключній главі із циклу про історію української церкви. Українська незалежність починалася із незалежної церкви також. І рух до державної самостійності України в 90-х роках минулого століття був рухом до самоуправної, автокефальної, справді національної української церкви. Ще в часи Михайла Горбачова, у часи так званої перебудови, вийшла з підпілля перша українська церква – греко-католицька. Тоді ж, у 80-х роках, відновила діяльність ще одна репресована радянською владою релігійна течія – УАПЦ – Українська автокефальна православна церква.
Священики автокефальної церкви, серед яких було дуже багато політв'язнів, митрополит тоді Володимир Романюк, політв'язень, який тісно знав за своїм концтаберним минулим і творців руху Михайла Гореня, Василя Овсієнка і інших. Тобто ми вже були дуже близько політично і якраз оцю духовну складову в тих акціях, які проводив народний рух, здійснювала Українська автокефальна православна церква.
Можливо, те, що греко-католицька та автокефальна церква активно підтримали українське національне відродження, воно і набуло такого масового характеру. У кінці 80-х, на початку 90-х років, люди ще боялись відкрито виступати за незалежність України. Вони не знали, чим це обернеться у майбутньому. Але люди відчували на собі переслідування радянською владою віруючих. І за своє право відкрито молитися в тій церкві, в якій хочуть, вони були готові боротися. Але швидко виявилось, що українські патріоти можуть бути опонентами в релігійному питанні, можуть належати до різних церков, які між собою не дружать. Отут і постало питання релігійної єдності.
Коли ми говоримо з точки зору національної, з точки зору державної, це видається дуже просто, так? Тобто в чому справа сісти за стіл, домовитися ієрархам двох церков, об'єднатися? На жаль, тут ми маємо дуже потужні догматичну різницю, так, католицької церкви і православної церкви, яку дуже важко знайти компроміс, на яких умовах об'єднувати. Зрозуміло, що кожна церква, крім того, що має бажання об'єднатися, коли їх об'єднує спільний державний інтерес, кожна церква, в першу чергу, хоче залишитись легальною з точки зору догматів, з точки зору канонічності.
У 80-х роках почався рух за відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні. Його очолили єпископи, які відкололися від пануючої Російської православної церкви. За основу було взято автокефальну православну церкву у Сполучених Штатах. Але нагадаємо, цю церкву на той час не визнавали і інші православні церкви-посестри. Тож виникали канонічні колізії. Активісти автокефалії вели також перемовини із Українською греко-православною церквою Канади, митрополія якої вже була визнана Вселенським патріархом. Але ієрархи цієї канадської церкви не гарантували, що священників і єпископів, що раніше належали до Російської церкви і від неї відкололися, Вселенський патріарх прийме в лоно автокефальної церкви і затвердить на посадах.
Якщо б тільки ієрархії автокефальної церкви погодилися, що вони є підпорядковані автокефальній церкві, яка знаходиться в Канаді, то зразу ж постало питання набуття священництва. Хто рукоположив і висвятив на священника? Тоді, згідно канонів, постає або Вселенський Патріарх благословляє і визнає існуючих священників автокефальної церкви і митрополитів, властиво митрополитами і священниками, або, згідно канонів їхніх, доведеться робити переосвячення всіх. На це ніхто не хотів погодитися.
На перший собор відродженої Української автокефальної православної церкви, який відбувся у Львові ще у 1989 році, предстоятелі американської гілки митрополита Мстислава Скрипника не пустила радянська влада. Нагадаємо, на той час митрополит був громадянином Сполучених Штатів. І лише за підтримки тодішнього голови парламенту Леоніда Кравчука вдалося добитися візової підтримки для приїзду митрополита Мстислава до України. Перша його поїздка відбулася восени 90-го року, ще по суті в радянську Україну. Тодішні депутати парламенту Василь Червоній та Микола Поровський організували для митрополита Мстислава поїздки Україною.
Я і світлої пам'яті депутат Василь Червоній супроводжували митрополита Мстислава, предстоятеля автокефальної церкви в рідну йому Полтавщину, в Чернігів. І всюди, в цих поїздках, вірні Московської церкви, і священники, і миряни намагалися протидіяти. Комуністична преса теж підняла просто цілу хвилю такого московського гавкоту. Пам'ятаю, стаття була під прапором вождя Адольфа, кому помагає рух і тому подібне.
Тут чуються натяки на нібито співпрацю митрополита Мстислава із гітлерівцями. Приводом для таких заяв російської пропаганди став той факт, що єреї Української автокефальної церкви тоді ще Степана Скрипника висвятили в Києві у 1942 році за часів німецької окупації. Але московська пропаганда відмовчується про те, що незабаром після набуття сану Мстислав, тоді єпископ Переяславський, був заарештований нацистським гестапо і весь період німецької окупації провів в ув'язненні в Чернігівській тюрмі.
Оце однострійко
Оруншого армії Української Народної Республіки. Саме такий мундир носив Степан Скрипник, племінник та ад'ютант головного отамана Симона Петлюри. Можете подумати, пристроїв впливовий дядько свого небожа на прибуткову та безпечну посаду. Хоча насправді на час призначення у штаб Симона Петлюри 22-річний Степан Скрипник уже повоював 2 роки у прославлених підрозділах, зокрема у кінному гайдамацькому полку Гордієнка та славнозвісній 3-й залізній дивізії УНР. Скажете, яке відношення має хорунжий армії УНР Степан Скрипник до історії Української церкви? Та саме пряме. Адже рівно за 50 років потому він стане патріархом Мстиславом Української автокефальної православної церкви.
Стане тим центром, тим авторитетом, довкола якого виникне можливість об'єднати не лише православні церкви, а усі типово українські християнські течії. Хоча ці ідеї виникли не в середовищі верхівки тієї чи іншої церкви, навпаки. Пориви до об'єднання українських церков у помісну з'явилися у простих людей, які не бажали відвідувати служби в духовно чужій російській православній церкві. Згодом у цей рух за об'єднання залучалися рядові священники, і вже вони почали тиснути на своє начальство церковну верхівку.
Українська греко-католицька церква, ми чітко розуміємо, що це церква, яка стоїть на українських позиціях, державницьких позиціях. І в цьому контексті вона дуже схожа до Української автокефальної православної церкви, яка постає саме в контексті Української революції 1917-1921 року. Тобто, фактично, це 2 гілки Української церкви, які займають однакову державницьку позицію. І зрозуміло, що в цьому контексті між керівництвом обох церков починаються ідеї якимось чином об'єднати, утворити одну помісну українську церкву.
І цей рух до об'єднання не на жарт стривожив патріархію в Москві. Американський митрополит був тим нейтральним церковним варягом, який міг примирити амбіції всіх схильних до об'єднання церковних ієрархів України.
Тим більше, що митрополит Мстислав був уже занадто старий. На 1989 рік йому було вже рівно 90 років. Тож кожен із церковних лідерів в Україні вважав, що зможе бути при предстоятелі таким собі сирим кардиналом, а згодом і правонаступником. Між іншим, це добре розуміли і в Москві, тому намагалися всілякими способами завадити об'єднавчій місії Мстислава.
На перший собор відродженої Української автокефальної православної церкви, який відбувся у Львові ще у 1989 році, предстоятелі американської гілки митрополита Мстислава Скрипника не пустила радянська влада. Нагадаємо, на той час митрополит був громадянином Сполучених Штатів. І лише за підтримки тодішнього голови парламенту Леоніда Кравчука вдалося добитися візової підтримки для приїзду митрополита Мстислава до України. Перша його поїздка відбулася восени 90-го року, ще по суті в радянську Україну. Тодішні депутати парламенту Василь Червоній та Микола Поровський організували для митрополита Мстислава поїздки Україною.
Приходимо ми з Червонієм. Ваше святосте, ми вас провезли по всій Україні, тому числі в Чернігові. Ви пригадуєте, яка ситуація? Там би порвали на куски його. Якби не приїхав тоді я і цілий автобус козаків в супроводі, от і далі. Там Москва готувала таку провокацію, там купа як кинулися на нас, ми ледь-ледь утримали цей, мені порвали там одежу на мені, все, що тільки можна, намагалися прорватися до... І міліція умивала руки, стояла з боку, але ми все правильно зробили, він зайшов у міськраду, потім ще ми підсилилися, якось відтіснили їх.
На провокації церковної Москви українські патріоти відповідали крайнім неприйняттям і єпископату Російської православної церкви. Приміром, 26 жовтня 1990 року патріарх московський Олексій II прибув до Києва із вельми позитивною місією. Він вручав митрополиту Київському Філарету Томос – грамоту на утворення самостійної і незалежної в управлінні Української православної церкви. Але вулиці то було неважливо. Екзарх Російської церкви сприймався вороже, яку б мету не переслідував.
Коли патріарх московський прибув сюди, в Україну, були масові демонстрації з моєю участю, також тут, у Києві. І ми протестували проти цього візиту, оскільки це було абсолютно видно, що це є втручання у внутрішні справи України. Одна частина наших демонстрантів, які протестували проти цього візиту, коли московський патріарх пішов на перерву, Согороду на обідню перерву у готель готель «Київ», який недалеко від Верховної Ради України, то ми йшли практично за ним по п'ятам і кричали «кістка в горло», оскільки якраз до нас дійшла така інформація, що він збирався там обідати.
Тим часом ще з 80-х років митрополит київський Філарет Денисенко, будучи місцеблюстителем патріаршого престолу після померлого патріарха Пимена, домігся перетворення українського відділення Російської православної церкви у повноцінну українську православну церкву. Згодом за його лобіювання собор надав УПЦ Томос на незалежність в управлінні. Що це значить? А значить, зокрема, і те, що предстоятель церкви має право скликати помісний собор і на ньому приймати будь-які рішення щодо майбутнього цієї церкви. Саме цим правом і скористався митрополит Філарет. Він скликав помісний собор на початку листопада 1991 року. Тоді Україна вже була незалежною, а значить вступив у дію канонічний закон православ'я – одна держава, одна церква. Тож собор постановив вимагати від російського патріарха прав автокефалії.
І ми прийняли таке рішення, підписали всі єпископи, представники всіх монастирів, духовних, учбових закладів, духовенств, все. У нас є документи на це. Але ми прийняли це рішення і звернулись до патріарха Московського і до єпископату Російської церкви, щоб вони погодились на автокефалії Української церкви. І як почали далі розгортатись подію.
Московська патріархія опинилась у вельми скрутному становищі. Канонічних чи будь-яких інших причин відмовити УПЦ в автокефалії у них не було, бо в Києві прийняли всі рішення абсолютно законно. Предстоятель церкви, яка має літургійну і управлінську автономію, зібрав повноцінний помісний собор, на що він мав повне право. І цей собор прийняв рішення про автокефалію, теж абсолютно законне. В Москві на це не очікували, адже ще донедавна митрополит Філарет був одним із претендентів на чин патріарха Московського, тож у Росії його вважали за свого.
Предстоятель Української православної церкви, блаженніший тоді владика Філарет, послідовно тоді проводив політику набуття прав самоуправління Української православної церкви, і аж до повного від'єднання тільки в молитовному єднанні з московським патріархом. Треба віддати йому належне, він добився Томосу.
Митрополиту Філарету Денисенко закидають, мовляв, він на початках був проти створення автокефальної церкви. Та нагадаємо, йдеться про період ще до отримання Українською православною церквою прав самоврядності. Тож Філарет, будучи високим ієрархом православної церкви Московського патріархату, змушений був дотримуватися генеральної лінії своєї церкви. Хоча вже в той час він виношував плани отримання самоврядності від Москви. І його підготовча робота стала видимою лише тоді, коли на соборі під його головуванням всі єпископи Української митрополії проголосували за набуття Українською церквою автокефалії.
Із цим рішенням собору про повну автокефалію Української православної церкви, яка у підпорядкуванні Московського патріархату, поки єпископи доїхали до Москви, тільки двоє з них зберегли вірність підпису, поставленому під рішенням собору про автокефалію. Це владика Яків і ще один єпископ. А всі інші на соборі в Москві, замість того, щоб відстоювати рішення собору в Києві, вони заявили на Московському соборі, що їхнє рішення і підпис під рішенням собору був під тиском. Вони заявляють зараз про іншу позицію і тому подібне.
По суті, ті єпископи зрадили рішенням канонічного собору, зрадили свого першосвященника і заявили, що і надалі хочуть бути підпорядкованими Московському патріарху. В цій ситуації Московський архієрейський собор Російської православної церкви став вимагати від Філарета зректися сану предстоятеля Української православної церкви. Канонічної можливості зняти його із займаної посади у Московського собору не було.
Патріарх Олексій всіляко противився скликанню цього архієрейського собору Московського патріархату для того, щоб не розглядати наше питання про автокефалію. Но оскільки я наполягав, єпископат наш теж наполягав, ми написали лист до патріарха, то тоді вони вирішили все-таки провести архієрейський собор, але розглядати не автокефалію Української церкви, а розглядати моє питання. Яке питання? Щоб я покинув Київську кафедру, щоб я добровільно відмовився від предстоятельства в Українській православній церкві.
Натомість пропонували будь-яку іншу митрополичу кафедру на вибір. Коли це не спрацювало, почалися звинувачення настільки смішні і безпідставні, що вони закінчились повною перемогою митрополита Філарета. Собор виніс йому подяку за добросовісне служіння церкві. Однак питання про українську автокефалію на соборі так і не було розглянуто. Зате в РПЦ зрозуміли, що митрополит Філарет у цій ситуації ключова фігура. Тож підключили до роботи спецслужби і ЗМІ. Почалося відверте цькування опального митрополита в газетах і на телебаченні.
Ми знаємо, що така практика і зараз активно використовується в сучасній Російській Федерації, коли окремі священники тією чи іншою мірою надають допомогу російським спецслужбам, а ряд священників просто є офіцерами Федеральної служби безпеки.
Саме з архівів ФСБ, тоді ще КДБ, почали з'являтися різноманітні сфальшовані наклепи, які мали на меті облити брудом добре ім'я владики Української церкви. Наприклад, у російській пресі навіть опозиційні стали тиражувати обширну статтю «Його блаженство без митри і жезла». В ній автор кидав безліч непрозорих натяків на життя владики Філарета.
Парадоксально, але ще за рік до тих подій владика Філарет був місцевлюстителем патріаршого престолу Російської церкви. Якби все описане у наклепі було правдою, як би він міг стати першою людиною у церкві? Тим не менше, паплюження дійсно вплинуло на владику Філарета. Він прихворів. Однак від рішень щодо автокефалії не відмовився.
Але блаженніший владика Філарет не пішов тоді ні на які компроміси, а послідовно відстоював рішення собору про те, що Українська православна церква, яка згідно Томосу Московського патріарха є самоврядна в управлінні, проголосила повну автокефалію і є такою ж незалежною церквою, як церква православна в Румунії, в Грузії і інша, оскільки Україна проголосила державну незалежність України. Це абсолютно відповідає всім канонам православної. Є незалежна держава, повинна бути у ній незалежна церква.
Але миряни-активісти Української православної церкви розуміли, що Москва цього митрополиту Філарету не подарує. А значить, буде шукати можливостей вже не канонічних, щоб змістити предстоятеля Української православної церкви із посади і відібрати від нього право підпису документів.
Тож було прийнято рішення екстрено ініціювати об'єднання дійсно українських православних церков УПЦ та УАПЦ. І це треба було робити терміново, поки обидві церкви мають беззаперечну канонічність. Микола Поровський тоді виступав посередником між двома вищими ієрархами православних церков. Першим він переконав до об'єднання митрополита Філарета, а вже тоді приїхав до митрополита УАПЦ Володимира Романюка.
Я приїхав до нього і кажу: «Владико Володимир, унікальний історичний момент. Зараз можна об'єднати православну церкву і автокефальну православну церкву в єдину помісну православну церкву в Україні. І я щойно був на зустрічі з предстоятелем православної церкви митрополитом Філаретом. Він дав згоду». Романюк довго дивився на мене, думав, каже: «Ну, лише це об'єднання неможливе». Я кажу: «Буде воля Божа, буде все можливе». Ну, ви ж розумієте, що митрополит Мстислав, предстоятель церкви в Сполучених Штатах, в Банбруці, це дуже довгий процес, треба узгоджувати його і тому подібне.
Після недовгих роздумів єпископ Володимир зрештою погодився на об'єднання. Згодом відбулася його зустріч із митрополитом Філаретом. Ієрархи вже разом дійшли згоди, взаємно визнали сани священників і єпископів обох церков і не стали наполягати на переосвяченні духовенства. А вже за кілька тижнів по тих подіях у Володимирському соборі Києва відбувся об'єднавчий собор Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви. З його рішенням було утворено єдину українську православну церкву Київського патріархату, а предстоятелем церкви було обрано патріарха Мстислава Скрипника.
Він за кілька тижнів приїхав в Україну. От і він не розумів, ну, йому було 92 роки, швидкоплинності тих процесів в Україні, і маючи, ну, ментальність ту, яка є в Сполучених Штатах, що це повинна бути тривала дискусія, обговорення, тривалий процес, погодження і тому подібне. Тобто велика демократична процедура. Тоді день був вартий, бо могли запізнитися на кілька день. Відбувся б Харківський собор, який вже відбувся з великим запізненням, бо вони до процедуру вели дуже довго. Таким чином нам довелося непростій дискусії пояснювати предстоятелю, уже патріарху Мстиславу, чому так поспішно був скликаний собор, і він відбувся без його особистої участі. Але нам вдалося це йому пояснити. Об'єднання він сприйняв, благословив.
Тим часом керівництво праворадикальної організації «Українська народна самооборона» вело довгі і виснажливі перемовини із вищими церковними ієрархами. Патріоти вмовляли їх підтримати і благословити силове відтиснення російських православних громад із таких святинь, як Києво-Печерська та Почаївська лаври. Щоб показати духовенству, що це зробити досить легко, у 1992 році активісти УНСО навіть захопили та утримували під контролем кілька адміністративних будівель Києво-Печерської лаври. Однак державна влада виступила категорично проти таких дій. Тож і ієрархи церкви Київського патріархату не наважились підтримати цю ініціативу молодих патріотів. Як наслідок, Почаївська і Києво-Печерська лаври на сьогодні є найбільш консервативними центрами впливу російського православ'я в Україні.
Ми якраз взяли під охорону Володимирський собор, взяли інші великі резиденції, які перейшли під Київський патріархат в інших областях. Силовий фактор УНСО вже був підтверджений Придністров'ям. Це десь дало розуміння для церкви, яка йшла як духовні пастори, так їм потрібні були кулаки. Добро має бути, та й навіть і у нас є слова «Христом і мечем», так? Ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов, от, праця «Христом і мечем». От ми були тим мечем, а церква була Христом.
Поки велися перемовини в церковних верхах, бійці Української народної самооборони мали можливість дослідити кабінети і келії Лаврського православного духовенства Московського патріархату. Їхні підозри щодо антидержавної позиції деяких ієрархів УПЦ МП підтвердились найдивовижнішим чином. Оскільки унсовці отримали і зафільмували докази не лише антидержавної, а ще й аморальної позиції лаврських святих отців.
Служба безпеки України мала працювати, якщо вона Служба безпеки України. Мала перевірити документи всіх тих монахів, які тут були. Мала перевірити, що зберігається в тих самих келіях. Ми знаходили багато, там тоді ще були відеокасети з порнофільмами, знаходили там різні причандалля для сексуальних ігор, знаходили там багато російської такої літератури, яка імперської, там з цими всіма двоголовими орлами і з якимось там фактором, що ніякої України немає, є велика Росія.
І відповідь шовіністичної російської церкви не заставила на себе чекати. У противагу проведеному помісному канонічному собору Української православної церкви Київського патріархату був проведений неканонічний архієрейський собор Московського патріархату. Там одного із російських єпископів обрали митрополитом київським, започаткувавши таким чином розкол в українському православ'ї. Але про це поговоримо вже у наступній програмі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.